անմիջապես կրակվառեցին, և ավազակը սկսեց զննել պարկի պարունակությունը։ Բոլորը խմբվել էին շուրջը, նույնիսկ այն երկուսը, որ բռնել էին գուրթին, մյուսների նման տարված, այլևս ուշադրություն չէին դարձնում գերու վրա։ Գուրթը, օգտվելով դրանից, թափ տվեց իրեն ու ազատվեց նրանից, և կարող էր փախչել, եթե որոշեր տիրոջ փողերը թողնել բախտի քմաճյուքին։ Բայց դա մտքովն անգամ չէր անցնում։ Խլելով ավազակներից մեկի մահակը, նա հասցրեց ավակի գլխին այն պահին, երբ նա բոլորովին նման հարցակման չէր սպասում։ Եվս մի քանի վայրկյան, և գուրթը կխլեր իր պարկը։ Սակայն ավազակները ճարպիկ դուրս եկան, և նորից տիրեցին պարկին, և հավատարիմ զինագրին։
«Ախ, դու խարդախ»,
ասաց ավակը վեր կենալով։
«Քիչ էր մնում գլուխս ջարդեիր. Մեր արհեստով զբաղվող ուրիշ մեկի ձեռքը պիտի ինքնեիր դու, որ հախիցդ գային հանդգնությանդ համար.
Բայց հիմա կլսես, թե ինչ է քեզ բաժին հասնում.
Նախ տիրոջը հարցը որոշենք, հետո քո. Նախ ասպետը, հետո նրա զինակիրը. Չէ՞ որ ասպետական օրենքներով այդպես է.
Զգաստ կանգնիր.
Եթե մի փոքր շարժում ես արել, ընդմիշտ կհանգստացնենք քեզ.
Բարեկամներս, շարունակեց նա դիմելով իր խմբին, դրամապանակը զարդակարված է հրեական տառերով, և կարծում եմ, որ այս յոմենը ճիշտ է ասում. նրա տերը թափառական ասպետ է, և նման է մեզ. Թող մեր ձեռքից անցնի առանց մաքս վճարելու, չէ որ նույնիսկ շներն իրար չեն գզում այնտեղ, որտեղ շատ աղվեսներ ու գայլեր կան։
«Ինչով է նման մեզ?» հարցրեց ավազակներից մեկը։ «Ասա տեսնեմ, դա ինչպես կարելի է ապացուցել»։
«Հիմար ես դու»,
ասաց ավազակապետը։
«Միթե այդ ասպետը նույնքան աղքատ և ընչազուրկ չէ, որքան որ մենք. Միթե նա իր հանապազորիա հացսրի օգնությամբ չի ձեռք բերում. Միթե նա չէր, որ հաղթեց Ֆրոնդը Բեֆին և Մալվազենին. Ինչպես մենք կջարդեինք, եթե կարողանայինք. Նա չէր, որ մահացու թշնամի հայտարարեց Բրիանդը Բուագիլբերին, որից մենք ինքներս վախենում ենք բազմաթիվ պատճառներով. Դե ուրեմն միթե մենք պակաս ազնիվ կարող ենք լինել, քան հրեան»։
«Ոչ, դա մոտ կլիներ»,
փնթփնթաց մյուսը։
«Սակայն երբ ես գտնվում էի ծերու գնդլի գանդելինի ավազակախմբում, նման ներփությունները հաշվի չէինք առնում. իսկ ինչպես վարվենք այս լկտիի հետ? Բաց թողնենք առանց մի լավ դաս տալու»։
«Փորձիր ինքդ մի լավ դաս տալ»,
պատասխանեց ավակը։
«Էյ, լսիր»,
շարունակեց նա դիմելով գուրթին։ «Երևի կարողանում ես լավ գործածել մահակը, որ այդպես հաճույքով ձեռքը տարար»։
«Դու դա ավելի լավ պետք է իմանաս»,
ասաց գուրթը։
«Այո, խոստովանում եմ լավ հասցրիր»,
ասաց ավազակապետը։
«Դնգստիր այս երիտասարդին, և կարող ես գնալ, ուր աչքդ կտրի. իսկ եթե գլուխ չհանեցիր»…
«Ոչինչ, դու այնքան լավ տղա ես, որ ես կվճարեմ քո արժեքը»։
«Հապա»… «Ջրաղաց բան, մահակը տառ և գլուխդ պահպանիր. իսկ դուք տղերք, բաց թողեք գերուն, և նույնպիսի մի մահակ էլ նրա ձեռքը տվեք. հիմա դեռ բավական լույս է, և նրանք կարող են հիանալի քոթակել միմյանց»։
Միանման մահակներով զինված, մարտիկները դուրս եկան լուսավորված բացատի կենտրոնը, իսկ ավազակները շրջապատեցին նրանց։ Ջրաղացպանը բռնելով մահակի մեջ տեղից և արագ պտտեցնելով գլխավերևում այն ձևով, որը ֆրանսիացիները կոչում են «ֆեղլե մուլինե», պարծենկոտությամբ մենամարտի հրավիրեց գուրթին։
«Հապա գեղացի, դուրս եկ, արի մի ցույց տամ, թե ինչ է նշանակում ինձ հետ չափվել»։
«Եթե իսկապես ջրաղացպան ես»,
պատասխանեց գուրթը, նույնպիսի ճարպկությամբ գլխավերևում պտտելով մահակը։
«Ուրեմն կրկնակի թալանչի ես, իսկ ես ազնիվ մարդ եմ, և քեզ մենամարտի եմ հրավիրում»։
Նման սիրալիրություններ փոխանակելով, հակառակորդները հարցակվեցին, և մի քանի րոպե շարունակ միանման ուժով ու խիզախությամբ փոխադարձարվածներ էին հասցնում մեկ-մեկու, և կասեցնում դրանք. Դա այնպիսի ճարպկությամբ ու արագությամբ էին կատարում, որ բացատում անընդ մեջ լսվում էր նրանց մահակների շխշխկոցը, ու հեռվից կարող էր թվալ, թե այստեղ ամենաքիչը ամեն կողմից վեցական մարդ է կռվում. Ավելի պակաս համառորեն և ավելի քիչ վտանգավոր մարտերը հաճախ են նկարագրվել հայտնի հերոսական բալլադներում, սակայն ջրաղացպանի և գուրթի մենամարտը այդպես էլ չգովերքվեց բանաստեղ չլինելու պատճառով, որ արժանին մատուցեր նրանց. Ու այնուամենայնիվ, թեև մահակներով կռիվը արդեն դուրս է եկել սովորությունից, մենք կջանանք, եթե ոչ չափածո, ապա գոնե արձակով արդարացիորեն տուրք տալ այդ քաջարի մարտիկներին։ Երկար ժամանակ նրանք կռվում էին հավասար հաջողությամբ։ Վերջապես ջրաղացպանը, համառ դիմադրության հանդիպելով, որն ուղեկցվում էր նրա ընկերների ծաղրու ծանակով, կորցրեց համբերությունը։ Նման հոգեվիճակը խիստ անբարենպաստ էր այդ ազնիվ զվարճության համար, որտեղ շահում է առավել սառնասրտությունը։ Այդ հանգամանքը վճռական գերակշռություն տվեց Կուրթին, որը հազվադեպ վարպետությամբ կարողացավ օգտվել իր հակառակորդի սխալներից։ ջրաղացպանը կատաղորեն հարձակվեց, հարվածներ հասցնելով իր մահակի երկու ծայրերով և ջանալով մոտենալ։ Իսկ Գուրթը միայն պաշտպանվում էր, ձեռքերը մեկնած և արագ պտտեցնելով մահակը։ Այդ պաշտպանական դիրքում նա այնքան մնաց, մինչև նկատեց, որ հակառակորդը սկսում է շնչահեղձ լինել։ Այդ ժամանակ նա ուժեղ վրա բերեց մահակը։ ջրաղացպանը այն է ուզում էր կասեցնել այդ հարվածը, որ Գուրթը ճարպկորեն մահակը տեղափոխեց աջ ձեռքը և ամբողջ ուժով թրխկացրեց նրա գլխին։ ջրաղացպանը անմիջապես մեկնվեց խոտերին։
«Կեցես, մազնավորեն ծեցեցիր», գոռացին ավազակները։ «Երկար կյանք ազնիվ զվարճություններին ու հին Անգլիային. Սաքսոնը անվթար կտանի և գանձը, և սեփական մաշկը, իսկ ջրաղացպանը ձախողվեց»։
«Դե, բարեկամս, կարող ես գնալ քո ճանապարով», Գուրթին ասաց ավազակապետը, հայտնելով համընդհանուր կարծիքը։ «Երկու մարդ կտամ քեզ ուղեկցելու, նրանք ամենակարճ ճանապարով քեզ կհասցնեն տիրոջդ վրանի մոտ, և վտանգի դեպքում կպաշտպանեն գիշերային թափառաշրջիկներից, որոնց խիղճը զգայուն չէ, ինչպես մերը. այս գիշեր շատերն են այստեղ թափառում»։ «Զգուշացիր, սակայն», ավելացրեց նախստությամբ, «չէ որ անունը չհայտնեցիր մեզ, ուրեմն մեր անունն էլ մի հարցնի, և ոչ էլ փորձիր իմանալ ովքեր ենք և որտեղից ենք եկել, եթե չհետևես խորհրդիս, մեղքը քո վիզը»։ Գուրթը շնորհակալություն հայտնեց ավազակներին և խոստացավ հետևել նրա խորհրդին։ Ավազակներից երկուսը առան իրենց մահակները և անտառի զարտուղի արահետով Գուրթին ուղեկցեցին դեպի ձորը։ Բացատում երկու մարդ ելան նրանց դեմ։ Նրանք մի երկու խոսք փոխանակեցին ուղեկիցների հետ և կրկին չքացան անտառի թավուտում։ Այստեղից Գուրթը եզրակացրեց, որ խումբը մեծ է և հավաքատեղին խիստ պաշտպանվում է։ Դուրս գալով հավամրգով ծածկված բաց տարածությունը, Գուրթը չէր իմանա, թե որ կողմն ուղեր քայլերը, եթե ավազակները նրան չուղեկցեին ուղիղ բլրի գագաթը։ Այստեղից երևում էին լուսնի լույսով լուսավորված մրցասպարեզը շրջապատող ցանկապատերը, նրա երկու ծայրերում տարածված վրանները և դրանց վրա փոխփոխացող դրոշները։ Գուրթը նույնիսկ կարող էր լսել մեղմ երգեցողություն, որով զվարճանում էր գիշերային պահակախումբը։ Ավազակները կանգ առան։ «Մենք այլևս չենք գա», ասաց նրանցից մեկը, «թե չէ մեր գործն էլ վատ կլինի»։ «Հիշիր, ինչ որ պատվիրեցինք այսօրվա քո արկածների մասին, լեզու տատամների տակ պահիր, և կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ կլինի. բայց եթե մոռանաս մեր խորհուրդները, հատուցումից չես խուսափի, թեկուզ և թաուերում թաքնված լինես»։ «Բարի գիշեր, ողորմած պարոններ», ասաց Գուրթը,
ձեր հրամանները չեմ մոռանա։ Եվ հուսով եմ, չեք նեղանա, եթե ձեզ ցանկանամ ավելի անվտանգ ու ազնիվ զբաղմունք։
Այդպես բաժանվեցին, ավազակները ետ դարձան, իսկ գուրթը գնաց դեպի իր տիրոջ վրանը։ Եվ չնայած քիչ առաջ ստացած պատվերներին, անմիջապես պատմեց իր հետ պատահած բոլոր արկածները։ Ժառանգությունից զրկված ասպետը պակաս չէր ապշել Ռեբեկայի առատաձեռնությունից, որից իմիջայլոց ասենք նա որոշեց չօգտվել, ինչպես չէր ցանկանում օգտվել ավազակների մեծահոգությունից։ Ասենք նա երկար չմտածեց այդ մասին, որովհետև քունը տանում էր և ուզում էր շուտ պառկել։ Նրան անհրաժեշտ էր լավ հանգստանալ, որպեսզի ուշ հավաքեր հաջորդ օրվա մրցումների համար։ Այսպիսով, ասպետը պառկեց իր վրանում բացված շքեղ անկողնում, իսկ հավատարիմ գուրթը հատակին, արջի մորթիների վրա, շեմքի մոտ, որպեսզի ոչ ոք չհամարձակվի ներս մտնել։